Üst isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Tanınmışlar. Yaşamaq üçün, yaratmaq üçün, ölmək üçün Bakıdan yaxşı yer yoxdur. Məsələn, mən 55 yaşım var, mənə gəlir ki, 75 yaşında da mən yenə də atama anam axtaracaqam. İçəri şəhəri daxili olmayan adamlar o şəhərdə yaşayırlar. Daxili olmayan adamların adına İçəri şəhərdə küçə adları qoyublar. İçəri şəhərdə 24 dənə mülkümüz olub bizim nəslimiz. Mən bəlkə də o düz olmayan addımları da atmasaydım, bəlkə mən bugün Eldar Mansurov olmayacaqdım.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz bəstəkar Eldar Mansurovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda mədəniyyət olan başlarında gəzişəcək.
Kitabını hazırlamışdım. Həm mərifədən bir yerdilər.
Yəni, bu niyazının kitablarıdır.
Həftənin mədəniyyət olaylarına xəbər tutacaq.
Artıq belə jurnalın labütü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi.
Sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabından parçalar dinləyəcək.
Niyazi Mehdi əlində tilov. Dənizdən balıq çıxarırmış kimi dünya efirindən ideyaları tutur.
Və hər dəfə mədəniyyət şünas alimlər Niyazi Mehdinin və Aydın Talıbzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Üdüb danışmaqdan, üdüb yazmaqdan qorxur.
Yəni dili dilinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk səssiz və səsli filmlərində çəkilən Xeyir Əmirzadənin arxiv sənədləri əldə olunub. Odessa teatr studiyasının yetirməsi olan bu istedadlı sənədçinin kino karyerası 1924-cü ildən başlanıb. Xeyir Əmirzadənin Dostlar, İsmət, Almaz, Kəntlilər və bir çox başqa filmlərdə yaratdığı obrazlar vaxtilə Azərbaycan seyircilərinin dərin rəğbətini qazanıbmış. Bir çox fotoların da olduğu arxiv sənədlərini azərbaycanlı həmkarlarına Simferopol şəhərinin Dövlət Film Fondu göndərib. Azərbaycan Qazaxıstanda keçirilən 4-cü Avrasiya Kino Festivalına qatılacaq. Sentyabrın 23-dən 29-una dək Almatada gerçəkləşəcək bu kino şənliyində Avropanın bir çox ölkəsindən gələn sənətçilərin iştirakı gözlənilir. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyindən verilən məlumata görə Avrasiya Festivalında yalnız 2006-2007-ci illərdə çəkilmiş kino əsərləri göstərilə bilər. Xeyyam Mirzazadə Bəstəkarlar İttifaqına üzv olmaqdan imtina edib. 525-ci qəzetin yazdığına görə ünlü bəstəkar bu qərarını Bəstəkarlar İttifaqının qurultayından sonra yazılı müraciətində açıqlayıb. Xeyyam Mirzazadə həmin müraciətdə bildirir ki, Stat. Mən 1957-ci ildə bu təşkilatın üzvüyəm. Xahiş edirəm, məni artıq Bəstəkarlar İttifaqının üzvü saymayasınız. Bəstəkarlar İttifaqı ünlü sənətçinin bu addımı ilə bağlı açıqlama verəcəyini vəd edib. Amerikalı musiqiçilər Azərbaycanın bölgələrində konsertlər verəcək. Birləşmiş Ştatların Dina Preston Band qrupu bu qərara gəlib. İyulun 14-dən 22-sinə də ölkəmizdə olacaq qrup Qəbələ və Şəkidə, Mingəçevir və Sumqayıtda konsertlər vermək niyyətindədir. Bu barədə məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Dmitri Tarkovski media açıqlayıb. Dina Preston Bandın ifasında rock, pop, jazz və bluzları adı çəkilən bölgələrdən başqa Novxanı, Mərdəkan və Navran sakinləri də dinləyə biləcəklər. Bakıda 21 ölkənin nümayəndəsi nə, harda, nə zaman deyəcək? Azərbaycan paytaxtında 3-cü millətlər arası nə, harda, nə zaman oyununa hazırlıq gedir? Bakı sakinlərinin marağını çəkən bu beynəlxalq yarışma avqustun 30-unda başlanacaq. İntellektual oyunun qalibi sentyabrın 3-ündə bəlli olacaq. Bir özəl xəbər. Pəncərə dərgisi nəşrə başladı. Turqut Məmmədlinin reportajı.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yeni bir dərginin nəşrindən başladı. Adı Pəncərə, baş redaktoru Günel Anarqızıdır. Günel xanım bu sahədə təzə deyil. Uzun illər El Jurnalının baş redaktoru olub. Bəs yeni dərgi nəyə hədəf götürüb? Bu sualı baş redaktora ünvanladıq.
Birinci növbədə mədəniyyətimizi, yəni hədəf demək olarsa mədəniyyətə. Birinci növbədə onu demək lazımdır ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsisçiliyi ilə yaranan bir jurnaldır. Bu jurnalda ki, ilk olaraq bizim mədəni sferamızda olan nailiyyətlərimizi, o cümlədən müxtəlif prosesləri, çatışmamazlıqları da təbii ki, həm işıqlandırır, həm bu problemlərə müəyyən tərəfdən münasibət göstərir.
Pəncərə çox simvolik addır. Necə oldu ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məhz pəncərə açmaq fikrinə düşdü? Günel Anarqızı.
Yəqin ki, zərurətdən doğdu. Artıq belə jurnalın labüdlüyü var idi. Artıq belə bir jurnal yaranmalı idi. Bilirsiniz ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2006-cı ilin yanvar ayında Prezidentin fərmanı ilə qurulub yeni bir nazirlikdir. Və ona görə də bu yeni nazirliyin bir çox yeni strukturları qurulan kimi jurnalın da yeni bir mətbu orqanında qurulması zəruri idi. Yəqin ki, ilk növbədə bu zərurətdən doğdu.
Azərbaycanın mədəni məkanında bu yeni dərginin fərqliliyi, özəlliyi nə olacaq? Baş redaktor bu sualımızı da cavabladı.
Təbii ki, özünə məxsus cəhətləri çoxdur. İlk növbədə bu jurnal, yəni ilk sayı və bundan sonra hər halda planlaşdırdığımız növbəti sayılar bizim xaricdə, o cümlədən elə yəni yaxın xaricdə, uzaq xaricdə də azərbaycanlılar olaraq bizim həmvətənlərimizin bizim mədəniyyəti təbliğ elədiyi sahələr, özləri və onların təbliğ elədiyi sahələr hədəf götürülür və bu barədə geniş yəni müsahibələr aparılır bu adamlarla. Yəni bu bizim mədəniyyəti xaricdə təbliğ eləyən adamlarla ilk növbədə biz görüşürük. Yəni Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan adamlarla və o cümlədən təbii ki öz vətənlərində böyük işlər görən, bu sahədə böyük işlər görən, addımlar atan insanlar haqqında yazırıq. Bundan əlavə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid rubrikalar var. Demək olar ki mədəniyyətin bütün sahələri işıqlandırılır. Burada həm musiqi, həm teatr, həm kino, həm heykəltaraşlıq, rəngkarlıq və s. və ilaxır etnografiya. Yəni bir çox sahələr hədəf götürülür və onlar haqqında yazılır.
Pəncərənin birinci nömrəsi çapdan çıxıb. 88 səhifəlik və çox keyfiyyətli. İlk nömrədə nələr olduğunu elə baş redaktorun öz dilindən eşitmək istədik.
Birinci nömrədə bir neçə görkəmli, hətta mən deyərdim, indiki zamanda klassik sayılan bizim sənətkarlarla görüşlər, müsahibələr verilib. Görüşlər haqqında deməli məlumatlı müsahibələr verilib. Onlar arasında Firəngiz Əlizadə ilə böyük bir müsahibə verilib. Sonra böyük Qazaq şairi və tənqidçisi Olcaq Süleymanovla böyük bir müsahibə verilib. Bu yaxınlarda Jorj Pompidu mərkəzində kitabının təqdimatı olan rəssam Altay Sadıqzadə ilə müsahibə dərc olunub. Ondan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bilavasitə köməkliyi və dəstəyi ilə çəkilən Oktaymir Qasımovun Günaydın Mələyin filmi haqqında məlumat verilib. Teatr sahəsinə aid bizim teatrşünas Məryəm Əlizadənin məqaləsi, deməli Vaqif İbrahimoğlu ilə dialoqu verilib, söhbəti verilib. Bundan əlavə Bakı haqqında çox maraqlı bir yazı verilib. Yəni gənc yazıçımız İlqar Fəxminin yazısıdır. Və sairə və axır. Yəni yazılar çoxdur indi. Hamısının mən adını çəkə bilmərəm təbii ki, amma yəni əsasların adlarını çəkdim. Satışda var və qiyməti də jurnalın içində yazılıb və o qiymətlə də satılır.
Azərbaycanın mədəni məkanına daha bir pəncərə açıldı. Ayağı sayalı olsun. Pəncərə həmişə işığın, təmiz havanın, aşkarlığın simvolu olub. Adına layiq olsun. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Və nəhayət 7-ci xəbər. Yorulmaz mədəniyyət araşdırıcısı Niyazi Mehdinin sənətin arxeologiyası, sənətin arxitektonikası kitabı çapdan çıxıb. Tanınmış sənətşünas Aydın Talabzadə öz alim həmkarının yeni əsərini balaca buddalar üçün şalaxor əksadlandırıb. Niyazi Mehdi bu kitabda sənətin dərinliklərində gizlədilmişlərin bərpasını və biçimlənmiş laylarının üzə çıxarılmasını hədəfləyib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik günahkar.
Его превосходительству господину
Затялиләре җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшәер, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗә дә реформа алмалыды.
Мәдәнияте ивенезә гәтрән программ. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Like a star, slipping out of place, sliding from the sky.
Yaşadığımız həftənin önəmli mədəniyyət olaylarına göz atdıq. İndi baş mövzuya keçək. Mədəniyyət örnəklərini qazısan nə çıxar? Bu suala cavab arayacaq bugün. Mövzu bələdçilərimiz, mədəniyyətşünas alimlər Niyazi Mehdi və Aydın Talıbzadə olacaq. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, sağ olun.
Öncə sizə üz tuturam Niyazi bəy. Siz yalnız sənət olaylarından yazanda deyil, cəmiyyəti araşdıranda da sanki əlinizə bel alıb qazmaya başlayırsınız. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, nə isə qazmaq insana nə verir? Nə isə üzə çıxarmaq və nə isə sürt bastır eləmək imkanı? Yoxsa daha nələr, nə verir?
Sizin sualınız bilirəm hardan qaynaqlanır. Kitabın özündə Aydın Talıbzadənin də onu da studiyaya dəvət eləmişsiniz danışmağa.
Telefonda qoşulur.
Hə, yəni
mən eşidirəm.
Onun kitabda olan o ön söz deyimi yoxsa son söz deyimi, orada bu qazmaq məsələsi var. Hı-hı. Amma mənə aydın tapdığı şey mənə də o məndə olmalı ki, mən başqa bir kitabda qurdalamaq sözündən istifadə etmişdim və mən əslən baxsan çox sevirəm ki, kitab yazanda, məqalə yazanda adi sözlərdən əcaib şeylərə çıxım. Yəni buna qazmaq kimi deməli. O qurdalanmaq da yazıda salsa qurd necədir? Qurd əyri strukturları var ilan kimi və əyri üyrülüyün sayəsində dərinə gedə bilir. Və bu əyri üyrülükdə bir iblisanəlik də var. Yəni ilan, yazılsan Bibliyadakı ilan, iblisan bağlıdır. İlan, iblis, qurd və qurdalanmaq. Bir şeydə qurdalanmaqda bir iblisanəlik var. Çünki normativ ağlı, normativ əxlaqi dəyərləri pozan bir şeydir. Onun üçün də bəzən iblisanəliklə assosiasiya olur, amma onu sizə deyim ki, iblisanəlik hələ iblislik deyil. Çünki dinin özündə də bəzən hətta küfrün özündə etiqadın əhəmiyyətli bir məqamı sayırlar.
Bu söhbətlə əgər Niyazi əyriliklərdən danışmağa başlasa, iblisanəlikdən danışmağa başlasa, bu xeyli bir ki, o kitabın konkret olaraq Azərbaycan mədəniyyətində dəyərindən uzaqlaşdıracaq. Bax, mən istərdim...
Onu mən dayandırıram, onu mən dayandırıram.
Buyurun, Aydın Bey, buyurun.
Onu mən deyəcəm. Bilirsiniz, mən Niyazini fəlsəfə professoru adlandırıram. Azərbaycanda fəlsəfə elmləri ilə məşğul olan insanlar çoxdur. Kimsə Hegeldən yazır, kimsə Platondan yazır, kimsə fəlsəfənin tarixindən yazır. Amma Niyazinin bütün bunlardan fərqi, onun fəlsəfə professoru olmasının belə deyək də, dəyəri ondadır ki, bu adam özündən fəlsəfə yaradır, öz içindən fəlsəfə yaradır və öz gerçəkliyindən fəlsəfə yaradır. Və Niyazi, mən bu kitabı oxuyanda, mənim üçün nə üçün bu kitab son dərəcə dəyərli oldu? Mən orada Niyazinin düşüncəsinə adekvat olan dil gördüm. Mən başa düşdüm ki, təkcə yazıçının dili olmur. Eyni zamanda filosof olmaq üçün də sənin öz dilin olmalıdır. Bax, Niyazinin mənə görə böyüklüyü bundadır. Və bir də bu kitabın önəmi mənim üçün ondan ibarətdir ki, Niyazi təkcə kitab yazanda yox, eyni zamanda adi, kiçik, köşə yazısı yazanda belə Azərbaycanlının düşüncə sferasının sınırlarını bir az da kənara itələyir. Və bu düşüncə təbii ki, Azərbaycanlılar üçün yeni düşüncə olur. Onun ən adi predmetlər barəsində belə söyləntiləri maraqlıdır. Niyazinin bu kitabında Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif olayları tamamilə yeni və maraqlı düşüncə prizmalarından, baxım prizmalarından işıqlandırılır. Bax, belə kitablara bizim mədəniyyətimizin ehtiyacı var.
Aydın Bey, siz kitabın redaktorusunuz.
Yox, mən redaktor deyiləm.
Elmi redaktoru.
Bəli, elmi redaktor.
Kitaba balaca buddalar üçün şalaxorək sayamasını da vermişsiniz, deyiləm mi?
Düzdür.
Balaca buddalar üçün şalaxorək.
Aha.
Bu rəks necə başlayır və necə bitir, Aydın Bey? Və ya Niyazi Mehdi haralara gedir ki, oralardan qayıdır?
Bilirsiniz, Niyazi Mehdi çox uzaqlara gedir. Və fəlsəfənin, belə deyək də, hüdudsuz sferalarında
hərlənir. Nə üçün balaca Budda? Yəni Niyazinin özünün
demək nə üçün şalaxı
bir buddalığı var. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, Niyazi kimi bir insan, Niyazi kimi kök bir adam birdən-birə şalaxı rəqsi oynayır. Bu çox maraqlıdır. Eyni zamanda xəfifcə bu təbəssüm də oyada bilərsən də. Və bundan çıxış eləyərək mən həmin məqaləyə bax bu adı verdim, bu ikinci adı verdim və burada eyni zamanda Niyazinin fəlsəfə ilə şalaxı rəqsi oynamaq meyli öz inkişafını tapır.
Qulağınız bizdə, hamımız izləyik.
Mən istəyərim ki, indiki mən sağlamca kitabın içində, amma özü əslən baxsan xeyli səhətlər elədi. Mənim böyüklüyünə bazı söhbət mənim çox ağır bir yük oldu, üstündə durdu. Ambivalent hissə keçirdim, utanmaqla sevinmək. Hər halda aydın kimi mütəxəssisdən belə sözləri elə-belə eşitmirsən, belə sözlər deyil. Mən bir dənə şey deyim ki, kitabla bağlı. O kitabda bir dənə belə bir məqam var ki, o kitab yazılan vaxtı. Mən əslən baxsan, Azərbaycanda müəyyən yazarlar vardı ki, ondan qarşısında bir Azərbaycan kimi borc hiss edirdim. Yəni bura aiddi Anar Elçin, Mövlüt Süleymanlı, Ramiz Röpkən, Əkrəm Əlisli, Vaqif İbrahimoğlu rejissor və s. Mən deməli üzülürdüm ki, bunlar hamısı 60-cı illərdə belə əhəmiyyətli adamlardılar, amma ancaq onlarla bağlı çox az yazı var ki, o yazılardan onlar mədəniyyət üçün önəmli sonuclarla açılır. Onun üçün o qazmaq məsələsi də onların yaradıcılıq qazını taparmaq məsələsi mənim üçün maraqlı oldu və bir dənə şey deyim ki, son vaxtlar mənim ağlıma gələn bir məsələdir ki, o da bundan ibarətdir ki, onların əsnəbazın hamısının şəxsiyyəti və yaradıcılıq formalaşmışdı antisovetizm üstündə. Yəni, sovetlərdən olan bütün ideoloji, bütün dəyərlər, hətta aqsaqqallar da, yəni, əgər antirusçuluq varlısa, Rusa qarşı deyildi, bu sovetlə Rusa eyniləşdirməklə bağlıydı. Yəni, o şeylə ki, sovetlərlə eyniləşdirildi, onlara qarşı mənfi şey. O, sovet lirikasına eyniləşdirilən sevgi və s. hamısının qarşı olan və onların yanında bizim kimi adamlar da vardı ki, biz deməli roman yazmırıq, amma biz də antisovet, marksist metoddan fərqlənən bir metod. Strukturalizm, semiotika, və Aydın özü də o vaxt gənc idi, amma Aydın özü də əslanmaqsın formalaşan vaxt idi və Aydın özü də mən belə gəlir ki, o stimul odlanılırdı ki, antisovet, antimarksist olmaqdan, yəni bunu mən incə şəkildə istəyirəm deyim.
Bir mən müdaxilə eləmək istərdim. Bir anlığa. Baxın, Niyazi indi sadaladı Anarın, Elçinin, Ramiz Rövşənin, Vaqif İbrahimoğlunun adını çəkdi və onların əsərlərində, bu kitabda həmin əsərlərə, müxtəlif əsərlərə müraciətlər var. Və bu əsərlər haqqında da Vaqif İbrahim oğlunun tamaşaları haqqında da yazanlar çox olub. Və bir də görürsən ki, bizə tanış olan bir əsər haqqında Niyazi yazanda onu bizə tamamilə tanınmaz bir tərəfdən tanıtdırır. Və elə bir söylüyür ki, bax bu əsəri oxuyanda bu da var bunun içində. Buna da diqqət edin. Və bu, həmin onun tapdığı bir nəsnə həmin əsəri yenidən elə bil ki, oxumağa bizi sövq eləyir. Baxın, Niyazinin bu bacarığı çox az adamda var Azərbaycanda.
Aydın, sən biləndə sən üçün maraqlı bir şey deyim. 80-ci ilin axırıydı bu kitabın əl yazılması o vaxtı vardı. Sonra üstünə işlədim. Onu Vaqif İbrahimoğlu oxuyanda bir dənə mən ira tutmuşdu ki, sənin kitabında elə böyük sənətkarlardan da, bəzən o qədər böyük olmayan sənətkarların və ya böyük sənətkarların güclü əsərlərindən də və zəif əsərlərindən də eyni cür yazılır. Yəni, bu səbəb odur ki, o kitabda sözsüz tərifləmək diskursları yoxdur. O kitabda daha çox açmaqla bağlı olan diskurslar var və onda mən Vaqifə dedim ki, axı freyrizm əslən baxsan əsas analizlərini aparır, orta bağ əsərlərindən bağlı aparır. Yəni, freyrizmin incəsən analizlərində bulvar ədəbiyyatı, kütləvi ədəbiyyatı və s. Yəni, bundan onu çıxarmaq istəmirəm ki, mənim adlarını çəkdiyim adamların bağlı, onların Azərbaycan mədəniyyətinin verdiyi yetənəklərlə, dəyərlərlə bağlı şübhələrim var. Hər kəs mənim üçün çox maraqlı. Bir dəqiqə mən Anarı oxusam, əvvəlki ləzzət ala bilərəm, Məkrəm Əlisini oxusam, ala bilərəm. Mənim üçün çox ciddi sualların biridir, hələ ki oxumamışam. Bax, bu yaşımda, bu hadisələrdən sonra, bu dünya dəyişəndən sonra, təzən 60-cı illərə yazılmış o romanlar, Mövlud romanı, mənə əvvəlki ləzzət verəcək, verməyəcək. Onun mən bildiyim ki, məsələn, Kafkanı bir 5 il qabaq oxudum, görürüm ki, ləzzət almıram Kafkadan. Qorxuram onlarla bağlı deyə bir şey olsun. Amma o vaxtı əsas məsələ odur ki, onları mən tərifləmədən, hətta onların adi bir cümlələrində, o mənim yox, o cümlə dahi cümlə, amma adi cümlənin özündə də gizlənən şeydir, çox maraqlı. Məsəl üçün, səni də mənə də ləzzət verir. Məsəl üçün, nəyə görə kişilər düyməni sağ tərəfdən bağlıdır, qadını sol tərəfdən bağlıdır. Belə-belə şeylər o qədər var ki, ədəbiyyatda. Bəli. Tapmaq maraqlı olardı.
Niyazi Mehdi'nin kitabından məzmunun nəyi, harası biçimə düşürsə, orası da görünür, yəni bilinir. Niyə? Ona görə ki, görmək üçün gərək göz seçə bilsin. Göz seçməlidir ki, bu onun yanındadır. Ondan böyük və ya balacadır. Bir nəsnə başqasından ayrı görünəndə görünür. Ayırmaq üçün düzmək, vuruşa salmaq gərəkdir. Bu isə elə biçimə salmaq, strukturlaşdırmaq deməkdir. Hegel deyir, insanın mənəviyyatı, ruhu, qutu bədən üzvlərinə yalnız gözünə tanıyılır. İnsanın ruhu onun gözü ilə görür və görünür. İncəsənət yapıtı özünün formasının hər nöqtəsini beləcə gözə çevirib, qutunu, ruhunu, məzmununu açıb bildirir. İncəsənər hər yapıtını mingözlü Argus'a çevirir.
Yeri gəlmişkən, Niyazi bəy, bu kitaba qədərki yer hacılınız haqqında bilgi ala bilərikmi? Hansı araşdırma dolanbaşlarına düşdünüz və o dolanbaşlardan necə sağ çıxdınız? Belə deyək.
Sağ çıxması sözü biraz yerinə düşür. O məndəki yaracılıqdır. Yəni, mən kocaman adam deyiləm, amma bir yəqin ki, bir xeyli 56 yaşım deyəsəm var. Və bu 56 yaşlı xeylisində yazmışam və yazmaqdan bezmək məsələləri də olubdur. Yəni, yaracılıq böhranları olubdur. Amma yaracılıq böhranı çıxmaq üçün də köməyə olanlar da olubdur. Yəni, mənim birinci yazdığım kitab o təhsillər estetik mədəniyyəti adlanır və orada iki dəfə mən yanılmıram, ilk dəfə semiotik analizin hədəfini etmişdim Azərbaycan orta əsr mədəniyyətini. Sonra o Rusça o kitabın analoqu olan daha işlənmiş variantı Rusça çıxdı. Sinikovaya, Müslümanskaya, Filosofiya, Estetika, Prayavlinova, Filosofiya Sakritova, Açılanların Estetikası, Gizlənilərin Fəlsəfəsi. Ondan sonra mən Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsnələr, məsələlərlə nəsnələr arasında kitabını yazdım. Bu kitab mənim üçün əhəmiyyətlidir. Aydın bəyanları dediyi məsələ, yəni ki, özündən fəlsəfə yapmaq iddiası o kitabda var. Bilinmələrlə bağlı. Həçən Azərbaycan dilində bu normal sözü bilinmə. Amma nə üçünsə az işləndiyi üçün adamlar bilinmə deyəndə çaşırlar. Bilinmə nədir? Azından çay işi bu şey deyirlər ki, yetərincə strukturalistlərə, xüsusilə fransız strukturalistlərin yetərincə köklü tutumlu sözdür. Azərbaycan dilində işlənir. Və kətimə dolaşıq durumların kulturolojisi biraz farmazon adlı bu az, amma ki, bəzən kitabların biraz verində məcburuq ki, istilotunu artıraq, dadda eləmək üçün nəsə biraz, nə deyilir, ixtiraçılıq eləyə və s. Sonra fəlsəfə tarixində fəlsəfə kitabını hazırlamışdım. Həm məliflən bir yerdir.
Yəni,
bir
yerdir. Bu Niyazinin kitablarıdır.
Bəli.
Ancaq Niyazinin, inandırıram sizi, bu ona görə, mən demirəm ki, Niyazi mənim dostumdur, ona görə demirəm ki, Niyazi mənim müəllimimdir, ona görə demirəm ki, mən bu radioda indi çıxış eləyirəm. Amma bilirsiniz, söhbət ondan ibarətdir ki, Niyazinin bir də görürsəm bir məqaləsi bir kitab dəyərində olur. Bax, onun heç uzağa getməyək, hicabla bağlı yazdığı məqalə böyük bir disertasiya üçün əsas verir. Və yaxud da ki, bax, mənim kitabım haqqında o bir rəq yazmışdı. Bu rəq öz-özünə qani bir əsərdir. Və bu əsərdən çıxış edərək, ümumiyyətlə, Azərbaycan elmində, humanitar elmində müəyyən problemləri çözmək olur.
Sevda xanım, bu aydın mənim biraz yaxşı xoş sözlə deyir, amma eyni zamanda onun polemikası da var. Nəzərdən çatdırım ki, mən bir dənə məqalə yazmışdım Azərbaycan mentalitetində şiəri ilə bağlı və şikəstlərini yazmışdım. Bir də internetdə təsadüfən adını yazıram aydını görürəm ki, aydın bir məqalə yazıldı. O məqalədə çox qəribə şəkildə mübahisəli tonda o şikəstləri ilə polemik şəkildə, amma eyni zamanda
polemika eləməyi də bacarırsınız.
Yəni ki, mənə çox xoş idi ki, həm mənə toxunmaq, həm də məndən ayrılmaq xəttlərində rəqs eləmək çox maraqlı idi.
Kültürlər tezcə dəyişkənliklə Lévi-Strauss'un dediyi isti toplumlara çevrilərək tarix deyilən oluşma sürüb getmə biçimlərinə düşüblər. Bu metafora ləzzətdir. Soyuq toplumlar, isti toplumlar. Soyuq nəsnələrdə parçalar, qırnıqlar bir-birinə daha bərk bağlı olduqlarından bir-birini tərpənməyə, aralanmağa qoymurlar. İsti şeylərdə isə bağlar boşalır, hətta o qədər boşalır ki, axırda parçalar bir-birindən üzülürlər və sonucda nəsnə əriyib axır, buxarlanır, uçur. Lévi-Strauss anladınız ki, tarix hadisələri, dəyişmələri olan, donuq qalmayan, içində qaynaşma gedən isti toplumların ömrüdür. Min illərlə dəyişməz ilkəl toplumlarda isə tarix olmuyor.
Niyazi bəy, Aydın Talıbzadə yazır ki, siz dili, sözləri, az qala hərfləri, səsləri həm də sındırıb yazırsınız. Heç bu qiymətdən incimək ağlınızdan keçmir?
Yox, çünki əslan baxsan, dil pintiliyim var, amma pintiliyi özü Dostoyevskində, biraz yan-yana qoymaq çətindir, amma hər etmə ağaç deyim ki, Dostoyevskinin özündən bağlıdır, məsələn.
Mən üzr istəyirəm.
Buyurun.
Mən yenə üzr istəyirəm. Mən yazanda ki, Niyazi cümlələri, sözləri sındırıb yazır.
Sındırıb yazır, bəli.
Bilirsiniz nəyə görə sındırıb yazır? O istəyir ki, mənanı dəqiq desin. O, hətta belə üyüdüb danışmaqdan, üyüdüb yazmaqdan qorxur. olur. Bak düzdür, bu korkudan, bu mənasızlıq söyləməkdən ötürü o cümləni sındırır ki, cümlənin mənasını biraz da qabartsın.
Yəni dili dirinci rəqsə çevirmək təhlükəsi var. Bəzən Azərbaycan axıcılıq zat məsələləri var ki, məsələn mən axıcı şeiri mənə o qədər xoşuma gəlmir. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində axıcı şeir şeiri ideyasını Avropada dağıtmışdılar. Bizdə isə indiyənə gələn axıcı şeir ideyası qaldı və bu keçib ədəbi dilə keçibdi. Və yəni mən onu da deyim ki, bu Ernest Nezius'un bir dəfə bir məqaləsi olmuşdum ki, necə heykəli yapanda onun materialı müqavimət göstərir. Ona analoji olaraq mən deyim ki, əslən baxsan Azərbaycan dili məsələn mən rusca yazmaqdan daha çox Azərbaycan ləzzəti verir. Yazdıqlarımın ilk vaxtları mən rusca ləzzət verdi və Azərbaycan dilinə ikrah eləmirdim. Belə yuxarıdan aşağı baxıram ki, bu dilin nə dili? Bu dillə ağlı bir şey yazmaq mümkün deyil. Amma sonra ikinci mərhələyə gəldi ki, mən rusca yazmaq mənim maralı deyil, çünki rusçada yetərincə yəhudilərin formalaşdırdığı bir manierizm var. O dirinci rəqs var. Hər şey hamar, hər şey virtuoz rəqsdən qurulubdur. Sənə virtuoz paları, rəqs palarını sənə verirlər və mən o zaman mən Azərbaycan dilinin o müqaviməti Azərbaycan dilindən səliqəli işləməyin mümkün olmaması elmi baxımından o mənə xüsusi bir hedonizmə səbəb oldu. Buna dedilər